Amaikak eta hamar minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta sarreran aipatzen genuen eskaera bati egingo diogu erreferentzia dotartea segidan. ETB2 Euskaldunak Euskaraz egitearen alde gutuna bidali diote ITB-ko zuzendaritzari Kirol eta Kultur eremuko hainbat Euskaldunek eta hitz zuzenak ere izan dituzte guztien izenean beste beste itzegin duena Pako Aristi izan da.
ETB-ko zuzendaritzak agindu eman di zaila kazetari guztiei Euskaldunak gaztelera hitz egitera ez behartzeko. Eta arretaz zaindu bezala agindua betetzen den edo ez. Kamerak kalera ateratzen dituzten aldi oro zorrotz begiratu eta errespetatu behar duten araua bihurtzeraino. Gaur egun bitarteko tekniko egokiak daude horretarako. Euskaldun horien hitzak azpitituluekin joan daitezke esate baterako. Denborarekin, azken hauek ere desagertzen joan beharko lukete. Horrela Euskarak gozatu ditzan erdaldunen belarriak.
Hortxe eskaera Pako Aristiren ahotsean entzun duguna, baina eskaera horrekin bat egin dutenak asko dira, Itziar Ituño, Gaizka Garitano, Andoni Egaina, Aitor Gorosabel, Sebastian Lizaso, Iñaki Artola, Mikel Arregi, Maialen Lujanbio Iratxe Ibarra, Mikel Márquez, Ramon Agirre eta zerrenda luze bat esan bezala ETB-n Euskaldunak gaztelaniaz hitz egitera ez bultzatzeko eskatu dute eta zehazki ETB-bin Euskaraz egitearen aldeko autua hartu dute esan bezala Kirol eta Kultura arloko pertsona ezagunek eta honen inguruan hitz egiteko atzoko agerraldian parte hartu zuten eta ekimen honetan dabiltzan bi lagun Iratxe Ibarra bertsolaria batetik egun honetan ongi etorri Iratxe.
Bai, egunon.
Eta Iñaki Artola pelotaria bestetik egunon zurere Iñaki.
Egunon.
Eta lehenik eta behin, lehen ere aipatu ditugun hitz batzuk ekarri nahi dizkizuet, Edu Lartzangurenen hitzak dira berak idatzitakoak, berak dio, Euskaldun batek 55 ordu pasa ditu etenik gabe hizketan, munduko errekor berria idatzi dute, bai, eta amaitu zuenean, ETB-koek esan zioten, orain, erdaraz mesedez. Zakit Iratxe Iñaki, ataka horretan sentitu dute zareten zuek, inoiz, bikote?
Bai, bueno, niri holan behin edo pasau izen jate, baina, bueno, nire kasu bene gizizan, esan, esan otzen euskera utzien egon ebala, eta, bueno, esan egon arazorik, oza, jarri galdetik eta, ba, ikustu kasetat izan arabera da izeten dela. Baina, bueno, ni baino geixa Iñaki gilintzen da hor da, hau aztero agertzen da, eta honi igual pasauko jakon.
Iñaki, bai, gaztea bai, baina pelota munduan, bueno, hortxe buru belarri zabiltzalako eta egokitzen zaizulako, eta zuri ere egokituko zitzaizun horrelakorik pentsatzen dut.
Bai, bai, egokitu zait, bai, oan gaina azkeneko binakako txapelketan da desentetan tokatu zait, eta beri elkarrizketak eta zata erantzutea, eta bai, desentetan gertatu zait, nik asieratik hartu nun euskera utxean ikeko erabaki eta saiatu nahi zortan, baina, bueno, askotan gertatu esperientzi batzuk izan ditu, ba, asko gustatu eta izkitenak zenbait, kasetarekin da, bai, erderazin behar izan dut, bai.
Gertatu zaizu ataka horretan egontzarete, Iñaki zure kasuan uste dut oso baliagarri izan zaizula baitare Gaizka Garitanoren erabakia ez, berak ere erabakizuelako Euskara utxez edo Euskarari lehentasuna ematea eta berak idatzitako artikuluak eta, bueno, pixka bat hortik ere akaso etorri da zure autua Euskaraz egitearen auto Euskara utxez egitearena.
Oida, nik hasteko banebilkin burun, ba, elkarrizketak eta euskeraz asko hobeto egiten itxula, ez da, eta beste komunikabide batzutan, ba, etzeon beste aukerik, ba, erderazko komunikabidek hielako guztiz, baina, bueno, ETV nik uste nun, ba, zertan haitxuik erderazen eukela, eta euskeraz, ba, askoz elkarrizketa interesgarri okingo nitxula, ba, dauketen hizkuntza mailan gatik, eta nire ama hizkuntza, hoi dalako, eta hoi banelkin burun, da gero aparte baitare berrian irakurren itxun pare bat artikulu, ba, azaltzenak nola ETB sortu zan garaien, ba, ETB bin helburue izango zala, ba, jende erdaldune euskarara hurbiltzea, eta euskararen normalizazio hortan laguntzea, eta, bueno, nik ikusi nun, ba, nire zehatxoa, aletxoa jartzea baneukela hortan, da, pixkat inspiratu ninen, ba, Eibarko entrenatzaileak intzunak. Nik bea entzunun baula kiron mundu mitzat aurrenekoa, erabaki hori hartzen, da pixka, ba, hue arena jakin unen, pentsatu nuen, ba, bueno, ba, nik ebai.
Eta alaxe erabaki zenuen kameren aurrean soilik euskarazko adierazpenak egitea, baina autu hau Euskal Herri osora zabaltzea ere nahi duzue, eta hortik atzokoan eskaini zenuten agerraldia, eta kirol eta kultur munduko 140 pertsona dagoeneko bat egin dutena, esango dugu Lea Artibai eta Urola Kostan hasitako ekimena dela, Lea Artibai euskarari elkarteak eta UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak komunikazio protokolo bat jarri zuten iaz martxan euskararen arnasguneetan edabidetako kazetariek elkarrezketatuei erdaraz egiteko ez eskatzea helburu zuena, eta EBB kateari erreferentzia eginez bereziki. Urola Kostan Gipuzkoan ere eskualdeko ordezkariak batu zitzaizkion gero eta ITB-ko ordezkariekin hainbat bilera egin zituzten eta urratsak egingo zituztela agindu zuen ETB-k. Iratxe Zuhor ibili zara protokoloa lantzen aritu zara, Lea Artibain okerrez banaiz, konta iguzu pixka bat, nola izan den prozesua?
Bai, bueno, hasieria izen zen, Lea Artibai euskararin bertan, urterako egitasmo bat egin gendun, eta lehentasun moduen, agertu zen kai hau, adibidez, erabiliena, ez? Eta, bueno, hor pentsa guen du, kirolda kulturera gile batzukin eta egotie, beste alde batetik, UEMatik bagen bizen pixkat hori lantzen, baina ia, administrazio mailan, oza, udal mailan, eta orduen, bueno, pixkat hori batein de hasi ginen, egin gendu zen pare bat batzar kirolarizekin bat da kulturera gilekin beste bat, eskualde mailan beti be, eta euren adostasunaz, pixkat horre erabakizan nora jo, erabakizan ETB-ra jotie. Eta bat ez da hori ETB bire zuzentzie. Eta, bueno, orduen pentsa guen duen, gure eskualdia izen da Euskal Herri mailan euskaldunena, eta gero Urola Kosta urrengo euskaldunena, euren ganabe jotie, eta bi eskualdiek batein de eitxie eskaerie ETB-i. Eta orduen hoxe ingendun, Urola Kostara jo gendun, hango beste kultura kirol eragile batzukin harremanetan jarri, eta batzar bat eskatu gendun EITB-gaz, eta ingendun, UEMak bere aldetik behi ban beste batzar bat, orduen batera ingendun zen, oza pare bat batzarri zen ziren, eskaeri berazan, gure kasuen zen hori arnazgunietara dato zenien, kultura kirol eragilei eta erritxarrei orokorrien ez eskatzeko ETB bireko euskera zeitzeko, eta UEMak bere kasuen bardinez, epertako herrixetara doi ezenien, ez eskatzeko hango herritxarrei edo hango udal ordezkarizei erdera zeitziko. Eta pixkat horrega zein gendun batzarra, bertako arduradunekin, eta bueno, jarrera nahiko ona ikusi gendun, eurek be komentago zuenan barruen bada bizelaia gai honi bueltaka, eta bai argi ikusten pixkat zentrau bizala adierazpen laburretan, eta teleberrixetan eta holan informatibuei begira apur bat. Orduen, horretan gelditzu ginen, pixkat aurrera itzeko eta gu jarraipena ingo gendule horrena. Eta gero, erabaki gendun jarraipena itzen ibiligaren bitxartien ikusi dugu pixkat kasetari xan esku gelditzen zala, ez gendun ikusten irizpide argirik zuzendaritzatik emonda eguenik ezer, eta orduen, erabaki gendun igual ordu ezala, pixkat hau zabaltzeko Euskal Herri osora eta publiko itzeko, ez? Lengue batzarra apur bat isilien ingendun, ez gendun prentzaurreko egitea ezerrein, baina, ja pentsa gendun, ordu ezala pauso bat emon eta zabaldu, eta azken maten ez tala bakarrik arnazgunien kontue, gune erdaldunetan beuzkera zeitzen dela ikustia importantia dela, eta horrega zaurrera itxi edakien duen.
Agian azkar da, atzo mantzen utelako agerraldia, eta zuzendaritzari eskaera zehatz hori egin diozuelako, ezakit erantzunik iritsi ote den? Denbora gutxi pasada kaso.
Azotik ona, nik daki gala eze, baina ez dakit hor beste jente bat doa da bilonetan lanien, da izan leike eureie erantzunen bat emotie, baina ustot pixkat igual etxen jemiko gule, ezakit. Badakit berta marruen bebala izela gai honegaz bultaka, orduen ustot atzoko honek prentzaurrek honek iguale presiño pixkat ingo da bela eta eragin apur bat eukileikela.
Aipatu duzue arnasguneetan batipat batez ere euskalduna diren herri horietan euskaldunei euskaraz egiteko aukera ematea, baina ez arnasguneetan bakarrik, baizik eta beste gune erdaldunagoetan baita ere, euskarak presentzia izan dezan baita ere ETB2 bigarren katean ere, zergatik da garrantzitsua gaztelerazko kate bat izan da euskarak presentzia izatea ETB-n, zergatik uste duzue garrantzitsua dela, Iñaki?
Bueno, nik uste ETB bi dauzken ikusle kopuruk eta kontun hartuta, euskara normalizazioan aurrera pausok emateko, garrantzitsua dela, ba, gutxinez en Euskal Herrin dagoen errealitate linguistikoa, ba, pixkat ETB-n islatzea, ez du erdaldun baldin batzea. Eta ETB-bin ikuslea baldin batzea, ba, gertatu liteke, ba, egun oso bat telebiztai behira pasatzea, eta euskerazko itzik apena sentzutea, beti Euskal Herriko imagenak eta jendea, eta azaltzen aira laik, eta bueno, nik uste horrek pixkat izkutatu ikendula hemengo errealitatea. Eta hor ustet gaizka garitan ok behak esan zula nola gertatu zitzaion behin, ba, Donostia, o ez da gizte herritazan, behintzat herri, ola, euskaldun, nahiko euskaldun batea jun, da, ume euskaldun batzuk, beha hierberaz astea, etzekielako, beha euskaldun ezala. Da, bueno, ba, hoi tristea, ez da.
Iratxe, zu gehituko zanuke, beste argudioren bat?
Bai, bueno, ba, horrega zadoz, ez, adibidez, desitxuratu egiten da, hori arnaz gunietako errealidadie, ba, Iñaki Errixen adibidez alegin edo Markinen euskeraz biziga, eta claro, de repente ikusten dozu bete bizen, ba, orko jente hori berez euskaldun petu edana, eta helen Iñakik esan da moduen, ez, ba, euskeraz elkarrizketako beto itxitxune, erderaz berbetan, orduan, claro, desituratu itxen da, era bat, eta gero erdalguneko jentie agertzen da ez, bai, erderaz, emoten dau, ba, adibidez Barakaldo baten, edo Zestoa baten, edo Tafalla baten, edo Gasteiz baten, ba, inorrez dauela, euskeraz dakixenik, eta claro, hori be importantia ikustie gune horretan be, ba, geroz eta euskaldun geixa dauela. Eta gero apur bat, erabileriai begire, ba, gaztien erabileria eta kezkatute erabiltzen dira, klar, nik uste importantia da, ba, hori, ba, adibidez Iñaki edo, bera, Eibarko entrenatzaile gaizka edo kulturarloko honek erreferentiek asko agertzen dienak telebizinoen, horrek euskeraz agertzi, ez, ba, gaztiei begire ikusti horrek euskeraz da bizela, ba, ba, importantia da.
Argudio hainbat eman dituzue, badago, bueno, norberak euskaldun bezala, ba, ba euskaraz egiteko, bueno, eskubide hori baliatzea, telebista eta komunikabide publikoetan, bueno, egoera asko aipatu daitezkelako, guk horietako bat lehen aipatu dugu, Jon Ordoñezek gaur dakarrena esate baterako, baserria sutan erre berri zaion baserritarrari, basate baterako, ba, ba behartzea, adierazpenak gazteleraz egitea, horrelako kasu bat, baina gehiago daude, badago pixka bat, akaso behar pertsonal hori, euskaldun bezala, baina pixka gogoeta eskatu nahi nizuen, pertsonanetik kolektibora, akaso behar kolektiboa baita ere, eta horregari gara, korrika igaro berri den honetan, ahalduntzea eta euskalduntze terminologia horren barruan, norbanako bezala, bai euskaldun bezala, baina baita kolektibo bezala, ze garrantzia du kasu honetan, ba, telebista publikoan, bigarren katuan, katean zehazki, bueno, euskarari presentzia emateak, norbanako bezala bai, baina kolektibo bezala, Iñaki?
Bueno, ba, kolektibo bezala, nik uste ETB hemengo telebista publikoa dan aldetik, ba, bete behar lukela, zera bat, saiak erabatu egin behar lukela, ba, euskara normalizazion alde, eta hemen ikusi da nada, ba, ni ez dut asko ikusi, baina ikusi detenez, ba, orzako borondate haundik ez da hola, eta horreatik mutxu geha gu pixkat, ez da, eta, bueno, kolektibo bezala, ez dakiz esan,
esan nahi dut, akaso geratu daitekelako, bueno, behar pertsonal bat bezala, euskaldun bezala, norbanako bezala, behar bat bezala, baina ez ote doan pixkat aratago zuek egiten duzuen eskaera hau, aipatzen zenuten, bueno, euskararen normalizazioaren bide horretatik.
Hoi da, bai, nire kasun behintzat, euskara utxeniteko erabaki hartzeko, barrazoiak bi izan ziren, da bazan ba, pertsonala, ba, nik aldan gehienen ba euskeraz bizi nahi nula, asko zobeto moldatzen nintzela euskeraz nahi nula, eta beste zan ja ba, ikuspegi kolektibogo batetik, ez da? Ba, ETB-ek, ba, denak ETB-di baki guztien ba jendek ikusten duen, hor euskerak ba, presentzie euki behar dula, eta hemengo adibidez nire inguruko errealitate linguistikoa ikusten un, ba, erabat euskera nazala, adibidez nire bikotea eta ungoa za, ni alegikoa, kontra diok, ba, bat etxarrikoa eta bestea arbiztuko egual, denok euskaldun utxek, ikusten duen erdera zaiginela, eta horrek ba, ez du bat elauntzen euskara ikusgarri egin dedin jende erdaldunentzat, ez da?
Iratxe, pertsonaletin orbanakotik aratago doa eskaera hau?
Bai, bai nik uste argi dagoela eskaera kolektibo badala, ez? ETB nik uste eskatu bier jakola hori alegin hori, ze erderazko katiek eta edabideen mila deukeguz, baina euskarazko ez da zain beste. Eta jakin dago edabide publikoa dala, eta hasiera baten sortu zala euskarian normalizazioen laguntzeko tresna moduen, ba nik uste dut aurrera pauso bat izango litzakela ETB bin euskarazko adierazpen batzuk eta agertzie, eta euskarian presentzizie pixkat areagotzie. Eta uste dut hori eskatu bier litzakela.
Ba, hortxe eskaria, esan bezala, ETB bin euskaraz egitearen aldeko autua dagoeneko hartu duzue, kirol eta kultura arloko pertsona ezagunek, eta hori Euskal Herri osora zabaltzea nahi duzuelako, eta eskaera zuzena, ba, zuzendaritzari, ba, hori ala izan dadin, ba, beharrezko mekanismoak martxan jarri ditzan, eta ikusiko dugu, zer nolako erantzuna jasotzen den ETB-tik, ba, gertutik jarraituko dugulako gaia ere, Iratxe Ibarra, eta Iñaki Artola, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik.
Zerretik.